Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Ukrajina. Solidarnost proti miselnosti, vsak naj se znajde sam. Pridiga nadškofa Stanislava Zoreta pri sveti maši za žrtve COVID-19 in za mir v Ukrajini. Predstavitev knjige Janeza Juhanta, Lambert Erlich, prerok slovenskega naroda. Skrivnosti vatikanskih muzejev. Osebje za varnost in dobro počutje obiskovalcev.
Menza za revne v mestu Berislav na jugu Ukrajine, ki je obkoljeno z rusko vojsko, ostaja odprta za vse, ki se nahajajo v stiski. Gre za izjemno zgodbo predanosti in božje previdnosti. 5 hlebov in 2 ribi je ime menze za osebe v stiski, ki jo vodi grko-katoliška župnija v Berislavu, mestu z 10.000 prebivalci, ki se nahaja približno 70 km od Hersona na jugu Ukrajine. Tako Berislav kot glavno mesto regije sta trenutno obkoljena z rusko vojsko. V mesto ni mogoče priti in ljudje živijo v težkih razmerah, pove župnik Oleksander Bilski. Veliko ljudi nima bistvenega, v trgovinah zmanjkuje hrane, ker dobavitelji ne morejo priti. Menza za ljudi v stiski je svoja vrata odprla oktobra lansko leto. Pred vojno smo pripravili kosilo enkrat na teden, ob nedeljah po maši, a ko je izbruhnila vojna, smo se odločili, da bo menza odprta vsak dan, doda Bilski. Zaenkrat v menzo prihaja od 100 do 110 oseb na dan. Od teh je približno 40 otrok. Za mizami, ki so postavljene v mali cerkvi, sedijo številne družine in osebe, ki nimajo denarja za hrano, a tudi če bi ga imele, pogosto ni mogoče ničesar kupiti. Župnija ponuja tudi prehrambene izdelke, da ljudje lahko kaj skuhajo tudi doma. V sodelovanju s socialno službo v Berislavu, grko-katoliška skupnost, ki spada pod eksarhat v Odesi, pripravlja obroke tudi za osebe, ki živijo same in ne morejo samostojno skrbeti zase. Župnik Bilski pravi, da ni lahko najti prehrambenih izdelkov za menzo. Nekaj prispevajo prebivalci, nekaj župnija kupi od bližnjih kmetov, vsak naredi kar lahko. Kot na primer kuharice prostovoljke, ki se pripravi toplih obrokov, posvetijo z veliko ljubezni. Ime menze, 5 hlebov in 2 ribi, ki je začela delovati pred pol leta, se je pokazalo previdnostno. Mala skupnost pred stisko ni izbrala poti, vsak naj se znajde sam. In tako so se ljudje nasitili. Ko odprta srca naletijo na težko realnost, se zgodi čudež. Temni časi trpljenja niso vzeli poguma niti prebivalcem Odese, ki so znani po svojem posebnem smislu za humor. Tudi njihov odgovor je solidarnost. V tamkajšnjem grko-katoliškem eksarhatu je začel delovati center za koordinacijo humanitarne pomoči, ki prihaja tako iz zahodne Ukrajine kot iz tujine in jo zatem razdelijo ljudem. Prejeli smo veliko zdravil, poleg hrane za otroke, toplih odej, oblek, obuval, hrane. Vse to pomaga ljudem, da preživijo ta tako zelo težak trenutek, pove duhovnik Ruslan Ostafi, koordinator centra in vojaški kaplan. Zahvali se vsem dobrotnikom in poudari, da njihova podpora ni izraz preprostega sočutja, ampak velike človeške vere, ki prebuja srca ljudi, ki vidijo razmere v naši državi in ponudijo kar lahko. Tudi ti moški in ženske so zavrnili pot, vsak naj se znajde sam. Nisem si mislila, da bom v nekem trenutku v svojem življenju prisiljena razložiti otrokom, kaj pomeni vojna, pravi prostovoljka Svitlana Kiseljova Osafi. Prej nas je bilo zelo strah, vzeli smo svoje otroke in šli na varne kraje. A potem smo razumeli, da če vsi odidemo, kdo bo ostal in branil, pomagal in nudil kakršnokoli pomoč. Razumem, da moč in motivacija prihajata od Boga, saj sem človeška oseba in tudi mene je tako kot druge strah. Ako se spomnim, da je Bog z mano, čutim, da mi ponovno zrastejo krila. In tako smo pripravljeni delati in pomagati, še pove Svitlana.
V sredo 7. aprila je v Ljubljanski stolnici potekala sveta maša za žrtve COVID-19 in za mir v Ukrajini, ki jo je daroval ljubljanski nadškof metropolit monsenjor Stanislav Zore. Gre za pobudo sveta evropskih škofovskih konferenc, da bi vsak dan v postnem času ena škofovska konferenca darovala sveto mašo za žrtve COVID-19. Letos pa so k temu namenu dodali za mir v Ukrajini. Prisluhnemo pridigi monsenjorja Stanislava Zoreta.
S to sveto mašo se pridružujemo pobudi sveta evropskih škofovskih konferenc, da bi vsak dan v postnem času ena škofovska konferenca darovala sveto mašo za žrtve COVID-a. Na podoben način smo preživeli postni čas že lansko leto, ko smo bili na vso moč v objemu pandemije. Zaznamovala je tako naše obhajanje postnega časa, kot tudi naše praznovanje Gospodovega trpljenja, smrti in vstajenja. Cerkve so bile zaprte, obrede smo prenašali preko družbenih omrežij. Tudi naši dragoceni običaji, povezani s praznovanjem Velike noči, so bili zaznamovani z omejitvami zaradi preprečevanja okužbe. Letos se je temu postnemu namenu pridružila še naša molitev za Ukrajino. Dober teden pred začetkom postnega časa je ruska vojska napadla Ukrajino. Svet je onemel. Ljudje so osupli gledali posnetke in poročila o porušenih stanovanjskih soseskah, o raketiranih šolah, bolnišnicah, otroških vrtcih. Čez meje Ukrajine na zahod, predvsem na Poljsko, so se začele valiti kolone beguncev. Mame z otroki in starejši ljudje. Možje so ostali doma, branijo domovino, ki je napadena.
Najprej glavni akter današnjega večera, dr. Janez Juhan. Dolgujemo vam veliko za večletni čas, trud, vztrajnost, skrb, energijo, še marsikaj. Kar ste vložili v ta tekst, naposled se je zbralo 640 strani. Obogatili ste naš prostor s pomembno monografijo in predvsem dodali pomembno kocko k mozaiku vedenja o naših letih in desetletjih, ki še pogojujejo naš vsakdan. Beseda sedaj je vaša. Povejte nam tudi, kaj vas je pri Lambertu Erlichu najbolj nagovorilo, da ste šli na to daljšo pot raziskovanja in zakaj ste mu posvetili toliko energije?
Spoštovani, hvala lepa. Najprej kratek odgovor na vprašanje. Njegova osebnost. Zakaj, bom povedal v tem prispevku, ki sem se ga zapisal. In najprej iskreno hvala Bogu in vsem, ki ste omogočili dokončanje te knjige, ki sem jo pisal iz spoštovanja in ljubezni do moža, kot je zapisal Ignacij Hladnik z velenemškim priimkom, ki je bil bolj Slovenec kot vsi drugi. Pisal sem jo s hvaležnostjo do tega izjemnega človeka, pričevalca in preroka, ter do vseh znanih in neznanih Slovencev, ki so gojili in ohranjali do njega dostojen spomin, ga posnemali ter dali pisno in celo življenjsko pričevanje o njegovi svetniški osebnosti. Zato vas prosim, če zdaj vstanete in se njih, pa tudi teh žrtev v Ukrajini, kratko spomnimo s hvaležnostjo za njihov življenjski dar in z upanjem na našo boljšo prihodnost. Gospod, daj jim večni pokoj. Naj počivajo v miru.
Amen. Še dve ugledni meni sta tu z mano, ki s svojim delom plavata proti toku, odstirata zavese in utirata nove poti. Dr. Tamara Griser-Pečar, lik Lamberta Erlicha zasedel v vašem raziskovalnem delu posebno mesto. Rojak iz Žabnic je skupaj s škofom Rožmanom ikona, proti njima se je zagnalo povojno slovensko zgodovinopisje. Ali v teh 30 letih, odkar imamo demokratizirano Slovenijo, prišlo do korakov v drugačno smer in kaj predstavlja na tej poti monografija, ki jo podpisuje dr. Janez Juhant?
Pred nami je biografija profesorja doktorja Lamberta Erliha, duhovnika in koroškega Slovenca, ki je sicer v slovenski zgodovini zapustil močan pečat, vendar še vedno v javnosti ni dobil priznanja, ki si ga zasluži. Ne v zgodovinopisju in tudi ne v krščanskih krogih. Po plebiscitu ni mogel ostati na Koroškem, ker se je preveč zauzemal za priključitev južnega dela Koroške k novo nastali kraljevini SHS. Sodeloval pa je tudi kot strokovnjak v delegaciji kraljevine na mirovni konferenci v Saint-Germainu. Junija 1922 je potem prišel v Ljubljano na univerzo. Običajen Slovenc ga ne pozna, to je seveda tudi posledica pouka zgodovine, se so ga režimski zgodovinari, če so ga sploh upoštevali, prikazovali oziroma nekateri ga še vedno prikazujejo kot negativno osebnost ali celo kot izdajalca, povsem pa so zamolčali njegovo delovanje za slovenski narod. Tako je zgodovinar in izredni član SAZU Jože Pirjevec pri predstavitvi svoje knjige Partizani izjavil, citiram, nekateri nasprotniki so bili vredni, da si jih pobije, nekateri so bili majhne ribe, nekatere pa bi tudi jaz streljal, recimo Erliha. Konc citata.
Se ne bojim reči, da je bil Erlih po pravici ubit, ker je bil izdajalec. Je na Goriškem večeru, ki sem ga sama vodila, tako sem lahko pričevalec prve roke, izjavil preomenjeni zgodovinar. To je bilo nekaj let prej kot predstavitev njegove knjige, bilo poleti leta 2015. Tega zgodovinarja danes vabijo na naše šole, je visoko cenjen in tudi referenčen. Doktor Stane Granda, koliko markantnih znanstvenih del bo potrebnih, da se bodo akademske, medijske in druge javnosti odzvale vendarle na eno tako izjavo in da jih bo v bodoče mogoče manj?
Kar me zelo bolj preseneča, draga Erika, je to, da letos ob 30-letnici slovenske osamosvitve se bil sam deležen nekaterih spotikanj od ljudi, katerih ne bi nikoli pričakoval zaradi tega, ker sem stalno poudarjal, da je dr. Lambert Erlih tisti, ki je prvi zahteval samostojno slovensko državo. In nihče ni še tega zatrdil, da to ni res, nihče ni dokazal, pač pa je to, kar je že govorila kolegica pred menoj, namreč ta komunistična propaganda proti Erlihu se je tako usidrala zlasti v liberalne kroge, da še danes nekateri nočejo slišati o Erlihu kot prvemu človeku, ki ima zasluge za, ki je zahteval samostojno slovensko državo.
V okviru multimedijskega projekta Skrivnosti vatikanskih muzejev predstavljamo osebje, ki skrbi za nemoteno delovanje, varnost in dobro počutje obiskovalcev. Vatikanski muzeji hranijo svetovno znane mojstrovine neprecenljive vrednosti, ki se jih vsako leto ogleda preko 6 milijonov obiskovalcev z vsega sveta. Od skupno 200 tisoč umetniških delih je na 7 kilometrih poti, ki vodi skozi razstavne prostore, na ogled okoli 20 tisoč. V muzejih je zaposlenih 800 oseb, ki opravljajo zelo različne naloge. Med njimi je tudi skupina, ki je nepogrešljiva za zagotavljanje varnosti in nemotenega delovanja, čeprav deluje v ozadju in ni vidna javnosti. To so zaposleni v nadzorni sobi vatikanskih muzejev, ki s pomočjo 40 monitorjev bdijo nad umetninami in obiskovalci. Na zaslonih se izmenjujejo slike različnih oddelkov in skladišč s podatki, ki beležijo število ljudi, ki so vstopili skozi detektorje kovin. Kot je povedal Alessandro Fada, vodja nadzorne sobe, jim oprema omogoča, da vidijo število obiskovalcev v vsaki sobi ter upravljajo alarme in video nadzor celotnega muzejskega kompleksa. V nadzorni sobi so varno shranjeni ključi vitrin 12 oddelkov in njihovih skladišč, poleg tega pa gre tudi za središče, iz katerega vidijo pretok obiskovalcev. Ob 7. uri zjutraj jim žandarmerija preda nadzor nad kamerami, ki so razporejene v muzejih. Kadar pride do gneče na določenem delu, poskušajo preusmeriti tok obiskovalcev. V zadnjih letih, ki jih je zaznamovala pandemija, je to še posebej pomembno. Prav tako lahko posredujejo, če se kdo slabo počuti. V sodelovanju z italijanskim združenjem prostovoljcev Misericordie v 5 minutah osebi zagotovijo zdravniško pomoč. V sodelovanju z vodstvi vatikanskih muzejev, tehničnih služb ter žandarmerije uvajajo nov sistem videonadzora. Po besedah Luka della Giovanpaola, vodje Urada za tehnološko podporo muzejev, gre pri novem projektu na področju varnosti in storitev za velik tehnološki preskok, saj vključuje prehod z analognega na digitalni način. Pod muzeji so že izvedli zahteven poseg polaganja več kilometrov optičnih vlaken, kar bodo izkoristili tudi za telefonske in omrežne storitve, ki jih želijo ponuditi obiskovalcem. Nadzorno sobo, ki bo kmalu popolnoma obnovljena, bi lahko imenovali tudi oko vatikanskih muzejev. Giovanpaola je dejal, da ima informatika danes pomembno vlogo, vendar pa človeški dejavnik nikoli ne bo mogel biti izključen. Služba za varovanje namreč opravlja nenadomestljivo vlogo v tesnem sodelovanju z nadzorno sobo. Gre za skupino zaposlenih, ki jo vodi glavni inšpektor Fulvio Bernardini skupaj s tremi namestniki, z 18 nadzorniki in 240 varnostniki. Ti spremljajo celotno dogajanje vatikanskih muzejev in so pomembna referenčna točka za obiskovalce. Varnostniki, ki imajo prepoznavne modre uniforme, opravljajo različne naloge. Od preverjanja covidnih potrdil in potrdil o plačilu, pa do varovanja umetniških del in prve pomoči ter zagotavljanja varnosti v muzeju. Njihovo delo traja ves dan in se začne že ob 6 zjutraj, ko vatikanski muzeji odprejo svoje vrata za prve posebne oglede. Kot je pojasnil inšpektor Bernardini, so najbolj ponosni na svoj odnos z obiskovalci. V povprečju je teh vsak dan okoli 30 tisoč, v zadnjih mesecih pandemije pa okoli 13 tisoč. Obiskovalci se na nas zanesejo in so v središču naše pozornosti glede vseh njihovih potreb, pa naj gre za ostarele, nosečnice, otroke ali osebe s posebnimi potrebami. Ponosni smo, da nosimo to uniformo, je še dejal Bernardini. Vsakemu varnostniku je ob začetku izmene zaupana ena dvorana. Zjutraj najprej pregleda register, ki je bil dosedaj v papirnati obliki, kmalu pa bo tudi ta digitalen. Varnostnikov podpis na začetku in obmenjavi izmene ter ob koncu delovnega dneva zagotavlja, da je vse pod nadzorom. Poleg tega mora izpolniti tudi poseben obrazec, kadar kdo vstopi v prostore, ki so navadno zaprti za javnost. Prav tako pa morajo biti zabeležena imena osebja, ki očisti razstavne dvorane in predstavlja enega izmed podpornih stebrov za delovanje vatikanskih muzejev. Vsak dan to delo od 6. ure zjutraj do zaprtja muzejev opravlja okoli 40 zaposlenih. Razdeljeni so v skupine, vsaki izmed njih pa je zaupano določeno področje – razstavne dvorane, laboratoriji, pisarne in skladišča. Posebej pomembno je čiščenje prahu, ki ga vsakih 6 mesecev načrtuje konservatorski urad in ga izvaja visoko specializirana ekipa. Očistijo se zgornji deli dvoran, karnise ali stene. V vatikanskih muzejih je poskrbljeno tudi za gostinsko ponudbo. Obiskovalci se lahko okrepčajo v restavraciji ali baru, hrana in pijača pa je na voljo tudi v avtomatih. Z varnostniki tesno sodeluje skupina ključarjev. Sestavljajo 10 ljudi in samo oni imajo dostop do kraja, kjer je shranjenih 2798 ključev vatikanskih muzejev. Oštevilčeni so vsi razen enega. Gre za ključ, ki odpira vrata Sikstinske kapele in je shranjen v posebnem sefu. Izhaja iz leta 1870 in gre za edinstven primerek. Potem se tudi razlikuje od vseh drugih ključev, ki imajo do 5 izvodov. V istem sefu se nahajajo tudi ključi, s katerimi se pred začetkom konklava zapečatijo vrata, ki vodijo iz muzejev v Sikstinsko kapelo, kjer potekajo volitve Petrovega naslednika. Najstarejši ključ je ključ številka 401, ki je bil izdelan leta 1770, odpira pa vrata muzeja Pio Clementino. Glavni ključar vsak dan ob zori in mraku prehodi celoten muzej 500-letne zgodovine papeških zbirk.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.